1984.
Έλεγε λοιπόν ότι διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Σταμπολή στην Καθημερινή που είχε να κάνει με το ενεργειακό μας αποτύπωμα, το εθνικό αποτύπωμα. Στο δικό μου το φτωχό μυαλό ερχόταν το συμπέρασμα που έλεγε ότι οποτεδήποτε δεν προσέχει κάποιος να είναι ισχυρός οικονομικά ή να μην πέφτει σε περιόδους όπως αυτή τη δεκαετία του 2010, σε τέτοιες περιόδους όχι μόνο μειώνεται το αποτύπωμά του, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει και την αντίστοιχη εθνική του πολιτική. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί μέσα στο κομμάτι διαβάσαμε για το πώς προσπαθούμε ενεργειακά να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, η ΔΕΗ το κάνει, το πώς από τη στιγμή που είμαστε νέοι παίκτες εκεί ενδεχομένως και να αγοράσουμε σε αναμενόμενα ένα premium παραπάνω, μια τιμή παραπάνω, αλλά το βασικό ερώτημα είναι αν πίσω από αυτό υπάρχει μια γενικότερη στρατηγική που μπορούμε να την υπηρετήσουμε και μπορεί να μας βγάλει σε καλό. Έχοντας πει αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Σταμπολή, τον εκκλησιαστικό διευθυντή και πρόεδρο του ΙΕΝΕ στην παρέα μας, και ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Να κάνω αυτό το ερώτημα. Αυτό που βλέπουμε, πέραν του τι είναι που θα σας ρωτήσω, είναι κάτι που έχει από πίσω κάποιο είδους στρατηγική ή μας πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη καθαρά διατυπωμένη στρατηγική από πλευράς Ελλάδος, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε. Θα έλεγα ότι πριν από 20-25 χρόνια, δηλαδή μετά την πτώση του σιδηρού τείχους παραπετάσματος που επέστρεψε, ας πούμε, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης άλλαξαν καθεστώτα, πήγαινε σε δημοκρατικά καθεστώτα. Είχε αρχίσει τότε να διαμορφώνεται μια συναντήληψη, αν θέλετε, στο χώρο, το πολιτικό χώρο στην Ελλάδα, ότι ναι, η Ελλάδα έπρεπε να κάνει κάποια βήματα εκτός Ελλάδος, και έγιναν τότε, αλλά θα έλεγα ότι εγκαταλείφθηκαν μετά. Δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς του 2004 η Ελλάδα πίστεψε ότι έφτασε στον κολοφόνο της δόξης της και εκεί τελείωσε. Και όλοι θα ερχόντουσαν στα πόδια της να τη ζητάνε: αυτοί, ελάτε, βοηθήστε μας, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Δεν έγινε αυτό. Το αντίθετα, οι χώρες αυτές σταδιακά, αναφέρομαι και στα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίως στα Ανατολικά Βαλκάνια, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, αυτές οι χώρες βρήκανε το βηματισμό τους, πήγανε άλλες χώρες, άλλες εταιρείες από χώρες κυρίως Ευρώπης και επένδυσαν εκεί συστηματικά, και η Ελλάδα έμεινε με κάποιες πολύ μικρές επενδύσεις που πρόλαβε να κάνει στην περιοχή αρχές της τέλος της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, και εκεί τελείωσε το πράγμα.
20 χρόνια μετά, υπάρχουν οι συνθήκες? Και το ρωτάω γιατί από τη μία είχαμε την ιστορία της ενεργειακής ασφάλειας και πώς τέλος πάντων θα φτιάξουμε ένα μικρό διάδρομο προς τα πάνω μέσω Ελλάδας, και λέω αυτά που ακούγονται. Υπάρχει και μία συζήτηση πλέον για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που έχει και πάλι έρθει στο προσκήνιο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις?
Τώρα ανοίγεται ένα δεύτερο παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ανάγκης λόγω των τεκτονικών αλλά σεισμικών αλλαγών, αν θέλετε, στον χώρο της ενέργειας στην περιοχή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την απόφαση της Ευρώπης να αποεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, και άρα από την ανάγκη εξέβρεσης και διοχέτευσης ενέργειας μέσα από άλλους διαδρόμους. Εκεί παίζει η Ελλάδα. Όμως έχει και την Τουρκία απέναντί της, η οποία είναι πολύ μεγάλος παίκτης, πολύ καλά οργανωμένος, η οποία και αυτή παίζει στο ίδιο τερέν. Άρα η Ελλάδα βέβαια έχει το προτέρημα ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πολύ πιο στενούς δεσμούς αναπτύξει σε πολιτισμικό επίπεδο, αν θέλετε, με τις χώρες περιοχής, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής το χρήμα είναι αυτό που μετράει στις εμπορικές συναλλαγές, και βλέπουμε ότι η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει συνάψει ενεργειακές συμφωνίες όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την Τουρκία. και με την οποία δεν πρόκειται να καταλήψει. Δηλαδή και αγωγοί πηγαίνουν στην Τουρκία, στην Βουλγαρία μέσω του από Τουρκία, αλλά και έχει και πολύ μεγάλες οικονομικές σχέσεις.
Και αν είχαμε να βάλουμε ένα στόχο, ένα στρατηγικό στόχο ή ένα σχέδιο το οποίο θα μας οδηγούσε κάπου, αυτό το κάπου, αυτός ο στόχος, ποιος πρέπει να είναι, ποιο θα ήταν ένα πολύ καλό, αν όχι το βέλτιστο σενάριο, σε αυτή τη διαμάχη εντός εισαγωγικών που περιγράψατε?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα πλέον σε πολλούς τομείς που έχει διακριθεί, και αναφέρομαι κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, στο υδρογόνο, να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και να επενδύσει σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή και στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία και στη Βουλγαρία μπορεί η Ελλάδα να επενδύσει επιπλέον, πέρα από αυτόν που σήμερα έχει μια παρουσία σαφέστατα η Ελλάδα, αλλά είναι μικρή η παρουσία. Με την επένδυση της ΔΕΗ στην Ρουμανία αλλάζει λίγο το σκηνικό και νομίζω η Ελλάδα θα πρέπει για άλλες εταιρείες, πέρα από τη ΔΕΗ, άλλες εταιρείες στον χώρο της ενέργειας, θα πρέπει να το αξιοποιήσουν αυτό το άνοιγμα και να επενδύσουν στις χώρες αυτές κατά επιλογή, δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένους τομείς όπου μπορεί η ελληνική τεχνογνωσία να προσφέρει κάποια πολύ απτά, αν θέλετε, αποτελέσματα από πλευράς διαχείρισης έργων και ανταλλαγών, εμπορικών, οικονομικών ανταλλαγών με επίκεντρο στην ενέργεια.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και το κλείνω εδώ, είναι ότι αυτή η κουβέντα ενδεχομένως να είναι μία από τις πιο σημαντικές κουβέντες που πρέπει να γίνονται προεκλογικά στη χώρα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό.
Όχι, δεν βλέπουμε να γίνονται τέτοιες συζητήσεις δυστυχώς, διότι υπάρχει, όπως έγραφε και στο άρθρο, υπήρξε μία εσωστρέφεια αδιανόητη και κατανόητη για μένα, η οποία και οδήγησε στα γνωστά αποτελέσματα. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνει μια συζήτηση σε προεκλογικό επίπεδο ανάμεσα στα κόμματα, τι θέλει να κάνει στην περιοχή.
Κύριε Σταμπολή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την κάνουμε
εγώ
την πρώτη ευκαιρία.
Και
καλό Πάσχα, σας εύχομαι. Ο κύριος Κωστής Σταμπολής είναι ο εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ και κάναμε αυτή την κουβέντα. Προφανώς